bi liburu hauek urte Jakobe honetan oso bi ekarpen garrantzitsuak dira, bata ba, ikerketak jasotzen dituena, nire aitak Done Jakobeko bidearen inguruan egin zituen ikerketa guztiak jasotzen ditu, eta bestea bai zentzorretan erabat ez ezaguna dena, ba, berak 1963an beste Lizarrako bi gizonekin egin zuen erromesaldi bat, hain zuzen ere araino, horregatik abiatuta eta Lizarratik koordinatuta Pako Berueteren gandik. Orduan, zentzu horretan aitzindariak izan ziren, ordura arte iaia ahaztuta zegoen, eta batez ere honen ekarpenik garrantzitsuena edo interesgarriena zea da, nire aitak nolaiteko txosten historiko eta egungo egoeraren inguruan egin zuen, ez? Txosten mamitsu bat, eta zentzu horretan 1963an Orreagatik hasita eta araño, Done Jakoberaino, Santiagoraino, zer nolako egoeran zegoen erromes bide hau, ez, ikusten alda.
Bueno, puntu intereseko puntu asko ditu, 1963an, hor kokatu behar da, eta esaten duzu, zer aztua zegoela edo utzia zegoen, bueno, oroitzapen historikoak izan beti izan dira, ez, baina betzatetze, bueno, orain dagoen bezala, moda-modan Santiago bidea jende gutxi mugitzen zuen.
Bai, bai, jakina. Ja, 19. mendean bide hau krisi izugarrian sartu zen, eta 20. mendean oso erromes gutxi ziren, pizkatola aventurero moduan, ez? Oso arraroa zen erromes bidea egitea. Eta zentzu horretan 63. urtean, oraindik estatua iaia gerra ostean dago, eta diot gerra ostean, orain gerra jakina gerra zibila oso aztuta zegoen, baina Espainia oso oso egoera ekonomiko eta sozial pobrean zegoen, ez? Gero hain zuzen ere ekonomia aurrera joango da, baina hain zuzen ere 65etik aurrera edo gutxi gora bera, ez?
Bai, apunte txiki bat bakarra zen, batzuk ez dira goratuko, beste okume koskor ginela bai goratzen gara, eta orduan, ez, urren urtean izan zen, 25 años de paz, eko eslogan famosura, Frankoren garaipena gertatu, eta aurreko urtea zen, 63.
Bai, bai, hori da. Eta gero gainera ja nahi duzu nire aitaren ibilbidearen ikuspegitik ere oso interesgarria da, ez? Eta nire aita artasoarra zen eta bueno, zentzorretan karlista familia batetik etortzen zen eta bera apaiza zen, ez? Orduan, liburu hau nire aitaren kasuan oso kutsu nazional katolizista dauka, baina oso polita zet diote egungo ikuspegi historiografikotik, ez? Orduan, gero, hain zuzen ere, nire aitak aldaketa urrengo urteetan emango du, Vatikano bigarren kontzilioarekin, eta orduan, zentzorretan oso polita da ikusteko pertsona batean zer nolako aldaketa ematen den.
Ez dakit, kronologikoki, zure aita zenaren, zer, lehen da bizikoetako lan edo eginak zituen batzuleno?
Eginak zituen, baina gutxi, egia esan da gutxi. Garai horretan gainera oso zaila zena gauzak argitaratzea. Krisian zegoen eta ez zeuden argitaletxerik iaia eta orduan lana haundia egin zuen, baina argitaratu gutxi, oso gutxi. Eta are gehiago, justu urrengo atrako dugun urrengo liburu batean, garai honetan, urte honetan bertan idatzi zuen liburu bat izan zen Beharinen ingurukoa, eta argitara gabe utzi zuen Beharingo historia, bera apaiza zen herrietako historia, ez? Eta hori, bai, bitxia da, baina bueno, hori garai horretako historiagile askori eta ikerketan murgilduta zeuden askori gertatu zitzaien.
Ja, bueno, gatozen, Santiago bide, Dodene jakue bide honetara, eta, claro, Santiago gainera, bueno, Frankoren denboretan ere ikur nagusietako bat. Santiago izer Espainia, bueno, beti izan du da, ez? Espainia zaleen dako, eta, bueno, bestetik, ere, ez daztu da, ez dakizuen aitak ja hori txasotzen duen, garai bateko Espainia kristautuaren garai fundazionaletan eta ze paper jokatu zuen, ez? Sepulkroaren aurkikuntzaren inbentzio horiek guztiak edo hori badago edo?
Bueno, pixka bat bai, baina egia esan da, bueno, ara joan zirenean, esan bezala, Paco Beruete, Lizarrako Paco Beruete bertako udaleko idazkaria zena eta nire aitak antolatu zuten guzti hau. Eta bai, aitzaki bezala hori argudio hori askotan erabiltzen dute. Aitzaki bezala zertarako, bain zuzen ere, ba, lekuetan harrera ona izateko, eta bar luzea, ez? Fragari idatzi zioten, garai horretan ministroa zena turismokoa, eta bertan liburu honetan adiez bere gutun bat argitaratzen dugu, honen ba, pixkat animoak ematen, eta olakoak, ez? Baina gero, gero, Paco Beruete, eta nire aita ez da ere, ez ziren bat ere frankozaleak, ez? Adibidez, Paco Beruete berak lortu zuen Lizarran Franco bertako seme kutuna ez izatea, garai horretan, eta bueno, hori oso esanguratsua da, ez? Baina bai haiek haien helburua oso garbi zuten, eta zentzu horretan bai argudio hori erabiltzen zuten, baina haien helburua aurrera ateratzeko.
Bueno, zer arkitu zuten, gara, 23 etapatan egin zituzten, bueno, horregatik abietuta, hori esaten dugu, zen da, joan den astean berean, ja, Luzaidetik batzuk hots egin ziduten esaten zu, Luzaide ere hemen dago, baina, bueno, horrea gartu izan da, Nafarro garaian, abia puntutzat, ez da, Luzaide, baxe Nafarroa balitz bezala, edo?
Bueno, paradoxikoki, hau, bidaia planifikatu zutenean, Luzaidetik atera behar ziren hasiera batean. Azkenean, horreagatik atera ziren. Zergatik, ba, nik uste mando batekin joaten ziren, ez? Azkenean, nik uste horrek ere baldintzatu zuen, ez? Esango zuten, bueno, baina, hasi eta aldapagora, ez? Eta azkenean, horreagatik abiatu ziren, eta gainera, bueno, bidai, ia guztia euripean eta oso egoera txarrean, ez? Baina bueno, gainera historikoki bere momentuan oso bidai garrantzitsutzat hartu dezakegu eta egungo prentsa guztia, bueno, ba, handi batean pasatzen ziren leku guztietatik egunkariek eta ba, hartzen zuten berria.
Bueno, garai hartako prentsa dena eta bueno, dokumentua nikuz dut aipatuko dugula. Zen, argazki balen ezautzen genuen argazki bat, ba, genekien hor astakilo bat, eta astakilo ez mandoa esan duzu, mandoa zela, eta gurdi bat ekin eta egin zutela, baina, oain ja, irudiak ikusi litzezke, nodo zar batetik, eta baten batek YouTubeen jarri du, reportaje benetan kuriosoa, beste lokutorearen abots enbolatu horrekin, eta hori, ez dakit nork jarri duen, edo, nuen dikatu gara.
Bai, esan da ez dakit, guk, bueno, nodo hori aspaldi lortu genuen, nira eta bizi zenean, eta bueno, oso farregarria da, eta oso divertigarria, aipatzen duzun horrengatik, ez? Eta gero, bueno, ba, nik bideo horren kopiak zabaldu nituen hainbat adiskiden artean, eta nik euste kopia pirata horiek ugaldu egin zirela, eta norbaitek zintzelikatu egin du ezakite.
Bueno, a ber, jargeite zen. Za, 1963an egin zuten bidaia, eta atentzio erakarri zuen, nobedadea zen, xele horrea izan zen, bera, itzaren balio guztian gainera. Zenbateko garrantzia izan zuen bidai horrek edo eta lan horrek gero izan den errekuperazio edo beste faktore batzuk izan du dira urteak etorri ala pos, berriz ere bidea hola, modan jarri dutenak.
Garrantzia izugarria izan zen, hein handi batean, hain zuzen ere Lizarrako elkarte hau, etorneajeakoko adizkideen elkarte hau, estatuan lehena izan zelako. Eta Europa osoan bigarrena. Frantzian aurretik bat sortuta zegoen, ez? Eta sekulako motorea izan zen. 60. hamarkadan guzti honi bultzada izugarria emateko, ez? Eta bueno, sari pila jaso zituen 60. hamarkadan eta orduan hain zuzen ere Lizarrako eredu honi jarraituz, beste elkarte batzuk sortu ziren eta ja gutxika ba, egun bizi dugun fenomenoa, ez? Baina fenomeno hori Lizarratik sortu zen, ez? Hortaz, hain zuzen ere jarri diogun izenburu hori, ez? Liburuari El Renacer de la Ruta Jacobea de Estella. Eta ez hori bakarrik, elkartonek egin zuen lehenengo ekimena edo lehenengo ekimen serioa, hain zuzen ere, Done Jakueko bidea nola dagoen ikertzea zen, ez? Hain zuzen ere, 1963. urte horretan nola dagoen. Orduan, erromesaldi hau ezen abentura sume bat izan edo ekintza deportibo bat izan, ez? Bestelako helburu bat zeukan. Eta helburua hain zuzen ere ikerketa bat zen, ez? Historiaren ikerketa, bueno, ezagutzen zen historia, baina gero lekuz-lekuz joan da, ez? Done Jakueko bidea nola zegoen, bere memoria ea mantentzen zen, ondare artistikoa, arkeologikoa, eta bar nola zegoen, eta gero ba, beste helburu oso garrantzitsua eta oso interesgarria liburu honetan agertzen den bezala. Ba, erromesak joateko, ea nolabaiteko hotelak edo aterpetxeak eta abar zeuden, ez? Orduan, karo, ezin zuten erromesen mugimendu bat bultzatu, ba, nolaiteko infrastruktura bat gabe.
Gero da, bueno, zeteo bidez horremeste egin da, eta ez da hitz egin, eta beste batzuk jo dute, ez dakit, ba, alderdi esoterikoetatik, eta ez dakit, bueno, Santiago bide hau, bueno, edo bide frantsesa, eta, baina batez ere, ez dakit, elementu esoterikoak eta bilatuz, ez dut uste, zuen aitarenean alakorik deus agertuko denik, hori beste batzule kontu da.
Ez, gainean niraita betidanik, eta ja liburu honetan oso ongi ikusten da, niraita betidanik oso kritikoa izan da, ez esoterismoarekin, gauza guztiekin, ez? Oso kritikoa, beti joan da, ba, objektibitatea bilatzera, eta berdin zion, apaiza izanik ere, berdin zion, ba, elizak zituen mito eta egi, fede, eta bar, ez? Orduan, zentzu horretan, ba, beti oso esoterismoaren kontrakoa izan da. Ja, garai honetan, eta zer esanik ez, ja, azken urteotan, ez? Azken urteotan, hain zuzen ere, esoterismo horren kontra jo zuen ikerketaren bidez, adibidez, ba, eunateko kofradia ikertu zuenean, eta bar.
Bueno, bide liburu nausi gisa ari gara esaten, ez da zer dela ruta, izen hartu dio zuena, eman dio zuena, baina gero beste ere badago, laburki baldin badare, hemen apuntez esaten duzu ez zertzela daka, baina, bueno, zer jasotzen den hor ere, hitz gutxitan esateko
Ondan. Bueno, liburu honetan niraitak idatzi zituen lan guztiak daude, Done Jakueko bidearen inguruko lan guztiak. Argitaratu zirenak eta argitara gabe zituenak, eta horiek zentzorretan ere pozgarriak dira, ez? Pozgarriak diraz eta lehen aldiz, ez? Argitaratzen dira, ez? Eta zentzu horretan zeintzuk dira? Bueno, alde batetik Navarra Temazte Kultura Popular sail horretan argitaratu zituen batzuk, Peregrinación a Compostela Orígenes y Consecuencias, Rutas Mayores a Santiago, Rutas Menores a Santiago. Baina gero, esan bezala argitara gabe utzi zituen lan batzuk. Batzuk adibidez ja 60 gutxi urte zituenean, adibidez Los Caminos de Santiago en Pamplona, oso interesgarria zentzu horretan Iruñeko historiaren tzat, ez? Eta gero Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan eman zuen hitzaldi baten testua, eta gero pixkate jendearen tzat nahiko ez ezaguna den lan bat, bere lehendabiziko lanetako bat, Carlos Hirugarrena erregea printzea zenean egin zuen erromesaldi bat, eta gero, bueno, ba, kondairen inguruan, hain zuzen ere desmitifikatu zainbat gauza, eta hainbat kontu.